วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ที่พม่ารัฐบาลชุดใหม่ขึ้นบริหารประเทศเมื่อ4ปีที่แล้วและเริ่มการปฏิรูปทั้งทางด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจแต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับการแก้ไขท่ามกลางความก้าวหน้าในด้านต่างๆตั้งแต่ปีค.ศ. 2011เวลานี้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 140,000 คนยังคงตกค้างอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยในรัฐยะไข่ขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นของพม่าจำกัดช่องทางส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในรัฐยะไข่และแทบไม่ได้ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของความรุนแรงและการกีดกันเลือกปฏิบัติทางศาสนาในรัฐยะไข่รัฐบาลพม่าไม่ได้จัดให้มีระบบที่เท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิพลเมืองของพม่าให้กับกลุ่มคนไร้ถิ่นฐานรวมทั้งชาวมุสลิมโรฮิงจานอกจากนี้เจ้าหน้าที่พม่ายังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือที่มีต่อชาวโรฮิงจาและชนกลุ่มน้อยมุสลิมกลุ่มอื่นๆที่ต้องลี้ภัยความรุนแรงเพื่อให้พวกเขาได้สามารถกลับสู่ภูมิลำเนาแต่กลับยังคงจำกัดการเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นต่อไปปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆที่เกิดขึ้นทั่วพม่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งยังรวมถึงการจับกุมคุมขังซึ่งมีมูลเหตุปัจจัยทางการเมืองการคอร์รัปชันและยึดกลุ่มที่ดินทำกินโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยที่เหมาะสมตลอดจนการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนและการจับกลุ่มนักข่าวขณะที่รัฐบาลพม่าแทบไม่ได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือลงโทษผู้กระทำผิดส่งผลให้การประพฤติมิชอบและการเบียดเบียนประชาชนทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของพม่าดำเนินต่อไปโดยที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่ต้องถูกลงโทษสหรัฐยึดมั่นกับการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกการสร้างพันธมิตรที่จะช่วยผลักดันซึ่งกันและกันให้ก้าวไปข้างหน้าและช่วยให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทุกประเทศรวมทั้งสหรัฐยังมีโอกาสที่จะยกระดับให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆส่วนในกรณีของพม่าสหรัฐยึดมั่นต่อการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์สำหรับพวกเขาเองได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกเรา1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่7กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะกรีซยังไม่มีข้อตกลงใหม่กับเจ้าหนี้แต่นายกรัฐมนตรีของกรีซจะมีข้อเสนอใหม่เกี่ยวกับหนี้สินของกรีซต่อที่ประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปหรือ EU ในวันอังคารนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจาก6ประเทศและของอิหร่านยังคงเจรจากันต่อไปอย่างเคร่งเครียดในกรุงเวียนนาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าการรณรงค์ต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆนอกไปจากกำลังทหารของสหรัฐเพื่อจะให้ได้ซึ่งชัยชนะค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะนอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าเรื่องของสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์อย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารเชิญติดตามรับฟังค่ะในขณะที่รายงานนี่เป็นค่ำวันจันทร์นะคะและกรีซยังคงไม่สามารถจะทำข้อตกลงใหม่ในเรื่องการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินกับบรรดาเจ้าหนี้ของตนแต่นายกรัฐมนตรีของกรีซนายอเล็กซิสซิปรัสมีกำหนดที่จะนำเสนอข้อเสนอเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความตกลงใหม่ในที่ประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้นะคะในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าในเมื่อกรีซไม่มีข้อตกลงเรื่องความช่วยเหลือทางการเงินใหม่นั้นธนาคารในกรีซอาจจะไม่มีเงินที่จะให้ผู้คนมาถอนไปได้ภายในเวลาไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีซิปราสของกรีซได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีในขณะเดียวอันนี้เหตุการณ์นี้การสนทนาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนชาวกรีซลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ของกรีซที่จะให้กรีซดำเนินการรัดเข็มขัดอีกต่อไปแลกเปลี่ยนกับเงินสำหรับการช่วยเหลือเศรษฐกิจของกรีซอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลาต่อมาผู้นำของเยอรมนีได้พบหารือกับประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสเกี่ยวกับวิกฤตการณ์เกี่ยวกับกรีซและบุคคลทั้งสองออกมาประกาศว่ายังมีหนทางสำหรับการเจรจาต่อไปกับกรีซนะคะในการลงคะแนนเสียงของประชาชนชาวกรีซเมื่อวันอาทิตย์นั้น61% ลงคะแนนเสียงไม่ต้องการจะรัดเข็มขัดคือไม่รับข้อเสนอของฝ่ายเจ้าหนี้ต่อไปนะคะในขณะที่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจกล่าวว่าการความขัดแย้งในเรื่องการเงินและการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซที่ดำเนินมาอย่างยืดเยื้อนี้ยังอาจจะบังคับหรือบีบบังคับให้กรีซต้องออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรด้วยนับว่าคือถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงก็นับว่าจะเป็นประเทศแรกที่พ้นจากการเป็นสมาชิกของเขตเงินยูโรในช่วงที่ก่อตั้งกันมา16ปีนี้นะคะส่วนทางกรุงวอชิงตันโฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์นายจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับยุโรปและสหรัฐที่กรีซจะสามารถทำความตกลงใหม่กับบรรดาเจ้าหนี้รวมทั้งกรีซเองก็จะต้องยอมรับการปฏิรูปในบางอย่างหรือในบางลักษณะด้วยนะคะเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นต่างๆในสหรัฐลดลงแต่ไม่มากอย่างที่นักวิเคราะห์คาดคะเนกันเอาไว้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งในยุโรปลดลงทั้งนี้เพราะความไม่แน่นอนทางการเงินที่สืบเนื่องมาจากการลงคะแนนเสียงของประชาชนชาวกรีซค่ะมาดูกันเรื่องเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจากกลุ่มมหาอำนาจ6ประเทศและอิหร่าน ยังคงดำเนินการเจรจากันต่อไปอย่างเคร่งเครียดที่กรุงเวียนนาในวันจันทร์โดยที่ยังมีประเด็นสำคัญที่ยังทำความตกลงกันไม่ได้รวมทั้งโอกาสที่มีข้อเสนอแนะใหม่จากอิหร่านที่จะให้สหประชาชาติยกเลิกมาตรการห้ามอิหร่านค้าหรือซื้ออาวุธนะคะกลุ่ม6ประเทศนั้นเรียกกันว่า P5+1 หรือ P5+1 นะคะและรัฐมนตรีของกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่ม P5+1 คือจากสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนและเยอรมนีกลุ่มรัฐมนตรีกลุ่มนี้และของอิหร่านประชุมกันเป็นการลับที่พระราชวังโคเบิร์นในกรุงเวียนนาในค่ำวันจันทร์หลังจากที่เจรจากันอย่างเคร่งเครียดมาตลอดวันนะคะบุคคลเหล่านี้ต้องการที่จะพยายามทำความตกลงกันให้ได้ตามกำหนดที่กะกันไว้ที่วางกันไว้เองคือวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับการที่จะทำความตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแลกเปลี่ยนกับการที่ประเทศเหล่านี้จะยกเลิกหรือจะผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจรายงานข่าวกล่าวว่าได้มีความคืบหน้าในบางส่วนที่สำคัญของข้อตกลงรวมทั้งขั้นตอนการผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจและการสืบสวนของสหประชาชาติเกี่ยวกับประเด็นที่ว่างานทางด้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรกับความพยายามที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ค่ะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าการต่อสู้กับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนั้นจะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและจะต้องมีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือไปจากกำลังทหารของสหรัฐสำหรับการที่จะให้ได้มาซึ่งชัยชนะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการต่อสู้กับกลุ่ม IS จะไม่รวดเร็วแต่จะเป็นการรณรงค์ระยะยาวประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ซึ่งได้พบหารือกับทีมงานทางด้านความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันจันทร์นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งครั้งหนึ่งยอมรับว่าสหรัฐไม่มียุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการที่จะต่อสู้กับกลุ่ม IS ได้พบหารือกับรัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรวมทั้งผู้บัญชาการทหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองการชุมนุมหรือการประชุมดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐนำการโจมตีทางอากาศอย่างเข้มข้นต่อกลุ่ม IS ในซีเรียการโจมตีของแนวร่วมนี้มีรวมทั้งหมดในช่วงสุดสัปดาห์นั้น38ครั้งโดยเกือบจะครึ่งหนึ่งนั้นเป็นการโจมตีที่เมืองรักค่าซึ่งกลุ่ม IS ประกาศว่าเป็นเมืองหลวงของพวกตนค่ะกลุ่ม IS ได้เข้ายึดครองพื้นที่ทั้งในซีเรียและอิรักไว้เป็นบริเวณที่กว้างขวางทีเดียวและเมื่อวันจันทร์นะคะผู้คนนับแสนไปร่วมพิธีมิสซากลางแจ้งที่เมืองกายาคิลซึ่งเป็นเมืองในด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเอกวาดอร์จุดนี้เป็นจุดแรกนะคะประเทศเอกวาดอร์เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเยือน3ประเทศในอเมริกากลางของพระสันตะปาปาฟรานซิสเมื่อวันจันทร์ก่อนหน้าที่จะทรงเดินทางไปยังเมืองกายาคิลนั้นพระสันตะปาปาได้เดินทางไปถึงเมืองคีโตซึ่งเป็นนครหลวงของเอกวาดอร์ผู้นำของรัฐบาลและของวงการศาสนาของประเทศได้ไปรอต้อนรับพร้อมด้วยเด็กนักเรียนและชาวเอกวาดอร์คาดกันว่าในวันอังคารนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสจะเดินทางกลับกรุงคีโตและประกอบพิธีมิสซาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะทรงออกเดินทางไปเยือนโบลิเวียและพารากวัยนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของพระสันตะปาปานะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค ก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงแต่ไม่มากเท่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ดาวโจนส์ลดลง47จุดและปิดที่ 17,684 Nasdaq ลดลง17จุดปิดที่ 4,992 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,069 หลังจากที่ลดลง8จุดทองคำเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,169 ดอลลาร์30เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กนะคะดอลลาร์ละ33บาท85สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับตลาดหุ้นในสหรัฐและยุโรปถูกแรงกดดันจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การเงินของกรีซนะครับภายหลังจากประชาชนกรีกใช้สิทธิ์ลงประชามติปฏิเสธมาตรการตัดลดงบประมาณที่เป็นเงื่อนไขของการรับเงินช่วยเหลือจากประเทศเจ้าหนี้หุ้นสหรัฐและยุโรปลงไม่ถึง 1% เป็นส่วนใหญ่ขณะที่ตลาดในเอเชียเช่นหางเส็งและนิเคอิลงแรงอย่างน้อย 2%แรงเทขายนั้นลามไปถึงหุ้นในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยนะครับและแม้ตลาดเซี่ยงไฮ้ของจีนจะฟื้นตัวอยู่ในแดนบวกคือบวก 2.4% เพราะมาตรการพยุงราคาหุ้นจากรัฐบาลแต่นักวิเคราะห์ยังเห็นว่าบรรยากาศการลงทุนในเอเชียนั้นยังคงอึมครึมอยู
่ For the next few days you're going to have a lot of safety plays and at this point it doesn't look like the Hang Seng really is
Tony Nash นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษา Complete Intelligence ที่สิงคโปร์กล่าวว่าในช่วงอีกหลายวันจากนี้นักลงทุนคงมองหาแหล่งเงินแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยแต่ณจุดนี้ดูเหมือนว่าหางเส็งของฮ่องกงยังไม่ใช่ที่ปลอดภัยนะครับและที่ตุรกีประเทศเพื่อนบ้านของกรีซนักวิเคราะห์ก็กังวลว่าเศรษฐกิจตุรกีกำลังถูกซ้ำเติมโดยวิกฤตหนี้ของกรีซพร้อมด้วยความวุ่นวายในซีเรียจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของตุรกีเช่นกันนะครับนักวิเคราะห์อาทิล่าเยซิลาดาจาก Global Source Partners กล่าวว่าตุรกีต้องเผชิญกับเศรษฐกิจที่ชะลอลงจากการขยายตัว 7% มาอยู่ที่เพียงร้อยละ3และดุลบัญชีเดินสะพัดของตุรกีก็ยังคงติดลบอยู่ในระดับต้นๆของประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Markets ด้วยนอกจากนั้นเงินเฟ้อก็ยังสูงอันดับต้นๆอยู่ที่ 8% นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้เตือนอีกด้วยว่าปัจจัยที่บั่นทอนเศรษฐกิจตุรกียังคงมาจากสถานการณ์การเมืองที่รัฐบาลประสบความยากลำบากในการหาพรรคพันธมิตรร่วมบริหารประเทศและจะยิ่งมีความเปราะบางเป็นพิเศษหากผู้นำประเทศประกาศยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่และการเมืองระหว่างประเทศอีกจุดหนึ่งที่มีผลต่อการลงทุนคือการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจกับอิหร่านเพื่อให้กรุงเตหะรานลดโครงการนิวเคลียร์โดยมีเส้นตายว่าต้องตกลงให้ได้วันพรุ่งนี้นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเลื่อนกรอบเวลาออกไปนักลงทุนทุบราคาน้ำมันลดลงถึงร้อยละ8ในวันจันทร์ถือเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ5เดือนนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นผลมาจากปัจจัยที่ผสมผสานกันระหว่างความกังวลเรื่องตลาดหุ้นจีนวิกฤตการเงินของกรีซและความเป็นไปได้ที่จะเกิดความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านเพราะนั่นหมายความว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นในตลาดโลกหากว่าอิหร่านไม่โดนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นเช่นที่เป็นมาครับและส่งท้ายครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ Amazon.com ของสหรัฐต้องการพลิกประวัติศาสตร์การช้อปปิ้งโดยการนำเสนอมหกรรมลดราคาที่ยิ่งใหญ่กว่าวัน Black Friday ในช่วงหลังเทศกาล Thanksgiving ของสหรัฐในปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่แต่ไหนแต่ไรมานั้นมีคนซื้อของคึกคักมากที่สุดของปี Amazon.com นำเสนอมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ในวันที่15กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นะครับสำหรับลูกค้าแพ็กเกจพรามที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปีผู้บริหารของ Amazon บอกว่าวันที่25กรกฎาคมนี้เป็นวันเกิดของบริษัทครบรอบ20ปี และจะมีการลดราคาสินค้ายิ่งใหญ่กว่าวัน Black Friday นะครับสำหรับประเทศที่จะสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษในวันที่15กรกฎาคมนั้นมี9แห่งด้วยกันคือประเทศสหรัฐอังกฤษสเปนอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสแคนาดาญี่ปุ่นและออสเตรเลียครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ค่ะก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลนะคะเมื่อคืนวันอาทิตย์ขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์นะคะเมื่อคืนวันอาทิตย์คนอเมริกันที่ยังชื่นชมยินดีกับชัยชนะของทีมฟุตบอลหญิงอเมริกันเหนือญี่ปุ่นพากันไปรวมตัวที่หน้าทำเนียบประธานาธิบดีนำโดยผู้นำกลุ่มส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรไม่มุ่งหวังกำไรมีชื่อเรียกว่า American Outlaws นะคะกลุ่มที่ว่านี้อวดว่ามีสมาชิกฟุตบอลหรือสมาชิกที่รักฟุตบอลมากกว่า 30,000 คนค่ะและในการแข่งขันฟุตบอลทีมชิงแชมป์ระหว่างทีมสหรัฐกับญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่แคนาดานั้น Fox Sport และโทรทัศน์ข่ายงาน Fox รายงานว่ามีผู้ชมมากกว่า25ล้านคนทั่วประเทศค่ะทีนี้คุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เป็นการสรุปเรื่องราวและสถิติต่างๆของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ Women's World Cup 2015ที่แคนาดาซึ่งเพิ่งจบลงไปเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนหลายคนคงทราบแล้วว่าแชมป์ก็คือทีมชาติสหรัฐซึ่งเอาชนะทีมญี่ปุ่นไปได้แบบขาดลอย5-2คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3มากที่สุดในบรรดาทีมหญิงทั้งหมดโดยกัปตันทีมคาร์ลี่ลอยสวมบทเป็นฮีโร่หญิงด้วยการทำแฮตทริกในเวลาเพียง15นาทีแรกของรอบชิงชนะเลิศและยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์และดาวซันโวไปนอนกอดนะครับด้วยจำนวน6ประตูสถิติที่คาร์ลี่ลอยสร้างไว้ในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้มีมากมายครับนอกจากจะเป็นผู้ทำแฮตทริกเร็วที่สุดในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแล้วยังถือเป็นแฮตทริกครั้งแรกในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหญิงและเป็นประตูที่รวดเร็วที่สุดที่เกิดขึ้นในรอบชิงคือแค่นาทีที่3เท่านั้นนอกจากนี้คาร์ลี่ลอยยังสร้างสถิติยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงรายการใหญ่ได้3รายการติดต่อกันคือฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนเมื่อปีค.ศ.2012และฟุตบอลโลกครั้งนี้สถิติที่น่าสนใจอื่นๆนะครับสกอร์ 5-2 ในรอบชิงชนะเลิศถือเป็นจำนวนประตูที่มากที่สุดในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหญิงจำนวนผู้ชมในสนามทั้ง52เกมมีทั้งหมด 1.3 ล้านคนเฉลี่ยนัดละ 26,000 คนมีผู้ชมการแข่งขันนัดนี้ทางจอโทรทัศน์มากกว่า25ล้านคนซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในอเมริกาสำหรับการแข่งขันฟุตบอล1เกมตามข้อมูลของ TV Media Insights ถือเป็นความสำเร็จของ Foxซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเมื่อเปรียบเทียบกับรอบชิงชนะเลิศเมื่อ4ปีก่อนระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งครั้งนั้น ESPN เป็นผู้ถ่ายทอดและมีผู้ชมทางโทรทัศน์เพียง8ล้าน6แสนคนทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ อย่างแรกคือเงินรางวัลที่ทีมผู้ชนะได้ไป2ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่ามูลค่าทีมที่ตกรอบแรกในฟุตบอลโลกของผู้ชายได้นะครับตามรายงานของ The Atlantic และ Associated Press ทำให้มีนักวิจารณ์หลายคนออกมาพูดถึงความไม่เท่าเทียมทางรายได้ระหว่างชายและหญิงในโลกของกีฬารวมทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญบางคนที่แย้งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวเลขผลกำไรขาดทุนไม่ใช่เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนื่องจากเมื่อเทียบจำนวนผู้ชมและรายได้ที่ฟีฟ่าได้จากการแข่งขันฟุตบอลโลกของทีมชายจะเห็นได้ว่าสูงกว่าตัวเลขของการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงในครั้งนี้หลายเท่าประเด็นเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศนี้ยังขยายไปถึงสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วหลังจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ได้โพสต์ข้อความลงใน Twitterแสดงความยินดีต่อทีมฟุตบอลหญิงของอังกฤษที่คว้าอันดับ3กลับมาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดย FA เขียนข้อความว่า วันนี้สิงโตหญิงกำลังเดินทางกลับบ้านเพื่อกลับไปทำหน้าที่แม่คู่ครองและลูกสาวเหมือนที่เคยเป็นแต่พวกเธอมาพร้อมกับบทบาทใหม่นั่นคือฮีโร่ข้อความดังกล่าวได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทำให้ทาง FA ต้องออกมาขอโทษและแก้ไขข้อความที่ว่านี้ให้เหลือเพียงต้อนรับกลับบ้านในฐานะฮีโร่หญิงเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณจำเริญตันสมบุญมีอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวันชาติอเมริกัน4กรกฎาคมแสงสีแห่งดอกไม้ไฟยังคงเป็นของดาวค้างฟ้า2เรื่องในขณะที่หนังเข้าใหม่อีก2เรื่องนั้นทำรายได้กร่อยๆพอสมควรโดยสำหรับอันดับ5เป็นอาการอ่อนเปลี้ยเพรียแรงของเจ้าหมีเท็ดจอมทะลึ่งซึ่งคราวนี้แม้จะได้แต่งงานกับแฟนสาวผู้เป็นมนุษย์แต่ศาลก็ไม่ยอมรับสถานะของการยื่นขอบุตรบุญธรรมเท็ดภาค2ครับ
Oh my god Teddy look at this it's as if we want to have a baby you're going to have to prove you're a person in a court of law
This is a nightmare we got to fight it we'll get a lawyer
อันดับ4เพิ่งเข้ามาโยกย้ายสายสะโพกและเอวสร้างความบันเทิงให้กับแฟนภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีMagic Mike XXL เรื่องของกลุ่ม Male Entertainer หรือนักเต้นเปลื้องผ้าเพศชายที่รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อจะทิ้งทวนสร้างลาบนเวทีMagic Mike XXL หรือภาค2นี้ได้ Channing Tatum มานำหัวขบวนแต่ขายบัตรผ่านประตูได้ต่ำกว่าที่คาดไว้คือราว13ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ4และอันดับ3ก็เพิ่งเข้ามาช่วงสุดสัปดาห์เช่นกันหลังจากที่หลอกสตางค์คนดูมาได้หลายภาคหลายตอนเรื่องของคนเหล็กและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Skynet กับการส่งหุ่นและมนุษย์เดินทางย้อนเวลาเพื่อปกป้องอนาคต Terminator Genesis
If we die tonight, mankind dies with us.
แต่อันดับ2นั้นขยับตัวลงมาจากที่1สัปดาห์ก่อนเรื่องของสัตว์ดุร้ายแสนฉลาดที่เป็นผลงานการสร้างจากเทคโนโลยีติดตัดต่อทางพันธุกรรม Jurassic World.
They're dinosaurs. Wow enough. She was designed to be bigger than the T-Rex. What happened to the sibling?
She ate it.
Jurassic World ทำรายได้เพิ่มอีกราว29ล้านดอลลาร์ยืนอยู่ตรงที่2เมื่อสุดสัปดาห์และหนังที่1ในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติอเมริกันเป็นเรื่องของ5อารมณ์ในสมองและจิตใจของคนเราจากการนำเสนอในรูปของแอนิเมชันจากค่ายดิสนีย์ Inside Out ครับ
What do we do now?
Nothing's working. Why isn't it working?
We have a major problem.
Oh, I wish Joy was here.
We can fix this. We just have to get back to headquarters.
ในช่วงสุดสัปดาห์ Inside Out ทำรายได้เกือบ30ล้านดอลลาร์เฉือนจมูก Jurassic World ไปครองอันดับ1ทำรายได้ในอเมริกาแล้วราว246ล้านดอลลาร์ด้วยกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
2รายการชาวฝรั่งเศสที่ชนะโทมัสเบอร์ดิชจากเช็กเข้าไปนะคะส่วนผลอีกคู่โนวัคโจโควิชแชมป์เก่าเกือบกลายเป็นมือวางสูงสุดคืออันดับ1ที่ต้องตกรอบ4นับตั้งแต่พีซแซมพราสเมื่อปี2001ฮึดตีเสมอเควินแอนเดอร์สันจากแอฟริกาใต้2-2เซตแพ้ไปก่อนนะคะ6-7ไทเบรก6-8 6-7ไทเบรก6-8แล้วกลับมาชนะ6-1และ6-4เสมอกัน2-2แต่เซตสุดท้ายต้องเลื่อนมาตัดสินดวลกันในวันนี้ประมาณทุ่มตรงเนื่องจากแสงสว่างไม่พอผู้ชนะคู่นี้จะพบกับมารินชิลิชแชมป์ US Open ประจำปี2014ค่ะก็ตามเชียร์ต่อไปนะคะส่วนแอนดี้เมอร์รี่นักเทนนิสมือ3โลกของเจ้าถิ่นอาศัยกันเล่นที่แน่นอนกว่าพี่ชุดเออโวนะคะอีโวคาโลวิชจากโครเอเชีย3-1เซตขณะที่สแตนวาวรินก้ามือ4ก็เข้ารอบไปด้วยเหมือนกันค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ
Thank you.